Защо почнах да обсъждам детайли от реализацията преди да говорим? Аз обещах, че говоря за използването на файловата система. Ами, за да е ясно, че той съответствие на файловете към такава структура ще се прави от сложен софтуер, който е реализацията на конкретната файлова система. И както при подобно на реализацията на виртуалната памет, файла, който е поредица от байтове, файла е масив от байтове, не обикновения файл. Един масив от байтове, подобно нещо беше и при процеса. Неговата памет беше масив от байтове, само че искахме, доколкото е възможно, този масив да е в рама. При файла пък обратно ще искаме, доколкото е възможно, този масив да е върху диска, върху дълготрайния носител на информация. Този линейен масив от байтове ще е разхвърлен тук върху файла и понеже искаме файла да е от време на време динамично да го променяме, да сменяме информацията в него, той ще расте, ще намалява като размер. Неговите парчета, ако го нарежем на същите парчета, на същите блокове, които ни предоставя физическия носител, те няма да са линейно разположени в общия случай тук, понеже с времето тук ще стават повечето по-малко, но може тук да няма такова линейно съответствие. Ще ги разхвърляме върху реалния диск. Те ще са пръснати по диска и пак ще трябва да имаме такива таблици на съответствие. Таблици, които да ни казват кои логически парчета от файла, на кои физически парчета на носителя се намират. Това нещо ще го поддържа конкретната файлова система. Ще видим как го прави по-нататък. Но това съответствие ще го прави сложна и тънка система, която ще поддържа такива динамични структури. Едновременно ще може да работи с няколко файла, да се променят едновременно няколко файла, защото един процес може да ползва няколко файла или пък да имаме 100 процеса в системата активни и всеки от тях да има по 3-4 файла да пипа, да прави нещо. Вече файловата система по-нататък ще разглеждаме как точно се реализира, но за да си представим как ползваме файловете, е хубаво да сме наясно, че логическия файл физически ще присъства върху няколко физически такива блока от файловата система. И освен това, самата файлова система ще трябва да пази информация за това съответствие. Значи, освен съдържанието на файла, ще върху физическата система, ако си я представим, тук е разделена на блокове, и това е съдържанието на файла, примерно разгледано като страници е първа страница, втора до n-та страница от файла, те ще са разхвърлени някъде тук по файловата система, тук може да е 5.2, тук е 5.3 и така нататък. Но някъде пак върху диска, за да знаем какво се случва, ще трябва да има информация и за името на файла и кои са неговите страници и къде са разположени. Тия таблици, които установяват съответствие между логическа структура и физическа. Как точно това е реализирано сега завълнува, но тук ще има още блокове върху файловата система, свързани с нашия файл. Те ще описват тая допълнителна информация. Структура. И понеже достъпа до тия блокове става с различна скорост, за да е ефективен достъпа, винаги трябва да имаме предвид, че част от тия блокове, като работим с файла, ще бъдат буферирани. Т.е. те ще се намират в RAM паметта, за да може по-бързо да се обработват. Други ще си на истинските места. Ако спре тока, може да стане гаф, ако файловата система не е журнална. Инструментите за установяване на това съответствие, на тая абстракция, да се реализират добре, са сложни. Самата реализация ще отложим. Сега да видим какви операции трябва да ни предоставя операционната система за работа с файлите. Аз тук съм ги написал в пищова си, така както ги препоръчва Таненбаум, и може да ги гледате на екран. Ето където пише функции за работа с файлове. Това е от гледна точка на потребителя или на потребителския софтуер, какви неща трябва да можем да правим с файловете в една хубава операционна система. Тези имена отляво, някои от тях съответстват на истински имена в езика C за работа с файлове в системата Unix, други не съответстват. Таненбаум е препоръчал списък от имена, които да отразяват семантиката. Първото е create, т.е. за създаване на файл. Това е когато искате да създадете файл, нов, който не съществува в абстрактната файловата система на най-високо ниво. Вашата абстракция трябва да имате инструмент да създавате файл. Това не съществува в Unix като отделна команда. Обикновено командата open създава файлове. Но за да създадете файл, какво трябва да кажете? Трябва да кажете какво име ще има файл. В Unix за удобство има начин, два начина да зададем името, абсолютно и относително. Абсолютно е, когато тръгнете от главната директория да описвате. Започнете с наклонена черта, относително е, примерно, спрямо текущата директория да напишете името какво е. Или спрямо някаква родителска там, спрямо относителното място, като използвате точка, две точки и други неща в началото. Освен това, трябва при създаването на файла да окажете атрибути. Атрибути, които да описват какви начални атрибути ще има файла. Какви права за достъп ще има и как ще го ползвате. Друга важна операция, която трябва да имате като примитив, е да унищожавате файлове, да триете. Интересното е, че в Unix е такава команда няма. Той се прави с извикване на специалната функция nlink. Ама тя е малко по-сложна концепция, ще я обясня накрая. Тия първите две, те са такива най-важните исторически команди, свързани с историята на един файл. Най-важните неща да го създадем и да го унищожим. Другите, следващите две, open и close, пък са променят статуса на файла. Един файл може да съществува по време на своето съществуване, той може да се съществува много дълго време, но ако никой, не го, ако никой процес не го обработва, не комуникира с него, файла вече го разглеждаме като процес, ако той е пасивен процес, никой не се говори с него, той не си пази информацията и не я променя. Ако обаче някой процес иска да комуникира с този файл, той трябва да установи комуникационен канал, да се свържи с него и да пише или да чете, или да прави двете неща едновременно. И тая комуникация започва с open и завършва с close. Отваряйки файла, вие казвате, моя процес, моята програма ще обработва този файл. И в open пак се задават горе-долу същите атрибути, както и при create. Тоест трябва да кажете с кой файл работите, за да знае операционната система с кого се свързвате. И да кажете как ще работите с файла. Тук вече правата на файла ще ви дадат възможност да работите или да получите код за грешка. Ако искате да пишете в този файл, пък не ви е разрешено, операционната система ще ви върне съобщение за грешка. Ще ви каже, абе, виж код, тук няма да стане тази работа, защото нямаш право да отваряш файла да запишеш. Освен това, при open вие ще трябва да окажете режима на входно-изходната комуникация. Ако по премълчаване винаги режима е в синхронен режим на работа. Сещате ли се какво беше това от предните лекции?
Процесът блокира.
Точно така. Това беше начин на работа, при който когато комуникирате с отсрещната страна и ако не е готова отсрещната страна, входно-изходния канал е заед по някакви причини, процесът ви ще бъде приспан и ще чака да се извърши входно-изходната операция. Стандартният метод на работа е да работим в синхронен режим. Може с специални опции да окажете файла да се отваря в асинхронен режим, т.е. да не ви блокира процеса, докато правите входно-изходни операции към съответния файл. Close пък прекъсва комуникационния канал към файла. Затова е. Значи между момента на извършване на Open и Close, вашия процес може да прави входно-изходни операции с файла, отглеждан в масив от данни. Четенето се извършва с инструкция от тип Read. Разбира се, в езика ви за програмиране може да има различни инструкции от тип Read. Стандартния Read в Unix като програма на езика C или C++ извършва блокова група байтове, Значи това е, ето е дефиницията. Read, трябва да окажете файлов дескриптор, т.е. след като файла се отвори, open, инструкцията open ви връща номер на файлов дескриптор, което е все едно номер на комуникационен канал между вашия процес и файла, с който работите. Трябва да кажете къде ще се пишат байтовете и колко байта да се прочитат. Това е стандартната операция read, която крива възможно най-голям диапазон от функционалности. Може в езика да имате специални видове read, да четете като поток, да изваждате образци там, цели числа, стрингове и други неща. Но стандартният read така изглежда. Като връща резултат колко актуално са прочетените байтове. Това зависи вече дали сте в синхронен или асинхронен режим. Ако сте в синхронен режим, може да е стигнал края на файла, пък да не са останали повече байтове и да върне по-малко отколкото искате. Това ще ви окаже този брат. Ако сте в асинхронен режим, ще ви покаже без да е блокирал процеса колко файла са прочетени, колко остава още да четете, ако искате да завършите операцията. И трябва да чакате. Друго нещо, което прави Read. Когато отворите файл, имате все едно един указател, който показва къде се намирате във файла. Началото той е на позиция 0, първия байт, когато работите с файл за 4. И всяка операция Read, след като прочете няколко байта, премества този указател след прочетените байтове, така че следващото прочитане да продължи от там нататък да чете. Значи командата read, освен че чете байтове, тя мести и този указател, който по подразбиране, предоставено за четене, се позиционира. Може да имате в операционната команда специална опция за отваряне append. Да им тук вписал и да съм в моя списък. Това е, зависи от вида на операционната система. Може да прилича да е версия на Open, която само за запис. За такъв запис от файла да работи и да позиционира този указател на края на файла и всяка операция да е само write и да продължава да дописва файл. Стар файл да го дописва. Другата команда write работи аналогично. Тя пък пише във файла и увеличава броя. Където е да е това. Сега, ако файла има възможност за произволен достъп, т.е. отворене с опция за произволен достъп, тогава може да ползвате команда seek, която мести този брояч. Read и write и append си го инкрементират само. На всеки прочетен или написан байт, те увеличават този брояч с единица, а пък seek мести. Той ви позволява, като работите с някакъв файл, да го разглеждате като блочно устройство, като масив от байтове и на произволни места от масива да правите операции. Да се връщате в друга позиция, да четете, да пишете. Ако вашия файл не е върху дисковата файлова система, не е дисков файл, ами е character device, клавиатура или друго такова устройство, или мрежова конекция, която е от TCP връзка, тогава съответния файлов дескриптор, след като се отвори, няма да може да ползвате команда C, защото в такъв тип комуникационни канали може да пишете и да четете само последователно. Нали, вие винаги в програмата работите с файлов дескриптор, обаче този файлов дескриптор, в зависимост от начина на свързване към отдалечената страна, към другия процес, който може да бъде физическо устройство, мрежова връзка към отдалечен компютър, може да бъде истинска файлова система, тази връзка от срещната страна може да бъде с произволен достъп или с последователен достъп. И командата seek е само за неща, които имат произволен достъп. Тези, които сега ви ги разказвах, са команди, които извършват конкретните входно-изходни операции или позиционирани в отворения файл, файла с който работим. Да.
Този брояч, то също е pointer, че няма.
Да.
То е едно единствено, дали?
Да.
Добре, принципно дали има едни функции CG и CP. Едното е за поставяне на място, където ще четем, другото е за поставяне на място, където ще слагам. Те не са ли два различни? Това са функции на C++ конкретно.
Еми, значи в C++ може самите библиотеки да се поддържат
два
такива брояча. Но по принцип в една стандартна файлова система трябва да... Един seek е достатъчен.
И за четене, и за писане.
Да. Сега зависи какви режими на работа има с файла. Значи трябва в конкретната операционна система да видите на open параметрите какви са. Дали може да... В Unix мисля, че има read only и read write, такива варианти.
Да, в случая на read write.
В случая на read write трябва
да е
конкретно. Защото чай да видим man seek какво прави. Да не вълъжа нещо за... Значи може би лъжа, да. Какви казваш ти, че са?
Не знам да ще стане тук на seek, base and g.
Seek?
Но това са си пъш пъснитите.
Как се казва точно?
Seek, base, с кина, брат.
Seek,
да.
Не.
Тък си ми се стига кава си. А това, кое си пъш пъснитите, то ще е на някой стринг,
да бъде. Да, точно. Да, трябва да видим... Ще би трябвало в man read, в man read да са описани другите
имати. Ето, мен ще няма как да се зим, да знам къде ще пиши
къде ще ще не съм. Ето го, lseek има за четенето. Чай да видим как само за четене да работи. lseek премества брояча, който е асоцииран с файл дескриптора. Сега дай да видим за write дали е същата работа. Това е друго write. Две трябва. Пак е LSEEK. Значи в POSIX стандарта имаш един брояч асоцииран с файловия дескриптора, пък това, че в C++ ползваш два, това ще е вече качество на библиотеката.
Тоест, път де-факто опакова, имаме един единствен, обаче
то... То го мести. Проблема е, че така е по-удобно за реализацията. Значи Unix функцията е LSEEK, истинското име. Seek е общото име, което за всички операционни системи отразява семантиката на операцията. Проблема е, че като реализираш файловата система, с файловия дескриптор се свързва, нали, за да е по-економична реализацията, един интежер ще има в отворения файл структурата, която го описва, която казва докъде сме. И така ще е по-евтина, защото останалите блокове, които са извън указателя, може да ги да не ги държим в кеша. Али, ако имаме някакви кеш структури, е този блок трябва да го държим в кеша на реализацията на файловата система. А другите, али, ако писането вече е стигнало до тук, тези може да ги запишем физически на диска и да не ги държим в RAM памет. Или като четем, нали, само един блок да искаме задължително да е в RAM памета, този от който четем в момента. Вече това ще ни прави някаква економия. И вече зависи от тези неща от реализация.
Така. Без да видиш, че просто библиотеката ти дава два документа, няма гаранция да бъде това, че ще се случва.
Да. Отдолу лежащата операционна, значи в Windows може да има наистина два поинтера, да са поддържани от операционната система. В Unix е един поинтер. И това ще го прави самата библиотека, ще помни кой къде е и кой е актуален. Нали, ако някой от тях не е актуален, ще изпълнява и тази команда LSEEK. Това е друг, това е виртуализация между операционната система и езика за програмиране. Библиотеките, които той поддържа. Сега други команди, които вече не се отнасят до конкретния отворен файл, са за промени в атрибутите. Значи в, за отворения файл в Unix има такова извикване fktl или fktrl. Трябва да видим в малка страницата, кое от двете. Което променя режимите на работа с файла. Ако искате да работите в асинхронен режим, трябва да викате някаква такава функция. Чакай да видя, че не ги знам на изус. Пак ще ходим в райта. Не е в КТЛ, ми е в КНТЛ или ИОКТЛ. Някой от тези. Може би и двете. IOKTL. Трябва да го пуснем. Манипулира девайс параметър или специалните файлове. И това ще ви задава с какви свойства да е самата комуникация. Специално устройство или за други девайси, а F другото какво беше. F control. Да, това е за отворени файлови дескриптори. Вижте сега, тая е важна също. Тя ви определя как се работи с файла, в какъв режим. Дали ще се създава, дали ще е в ексклузив режим, т.е. само вие ще го ползвате, дали ще е read-only, дали е терминал или не, дали ще е в режим на добавяне, open append, вижте колко режима има на работа. И е тая опция open non-block. Тъй като му зададете тая опция, ще ви работи в асинхронен режим файл. Но тези неща вече върху отворения файл манипулирате начина на работа с файловия дескриптор. Той по дефолт се отваря с някакви параметри, които са описани в тая една страница. Ако искате да ползвате други параметри, трябва да извикате тая функция на си. Тя е важна. Тя контролира комуникационния канал за достъп до файла. А пък другата история, дето ви казвам, че имате специални инструкции за промяна на атрибутите, те са извиквания към операционната система, както променят стойности на атрибути, които вече са дефинирани за този файл. Примерно права на достъп. С change owner, change mod се променя кой е собственика на файла, дали има право да чете да пише в него. Те са инструкции в Shell, които ще ги учите на упражнения, ако вече не сте ги тренирали. Други системни извиквания, които са нужни, е да смените името на файла. И да зададете права за защита. Значи в Unix не знам дали има такива инструменти, но в други операционни системи може да обявите някои целият файл и части от него за блокиране, т.е. да не могат други програми да ги ползват в момента. В Unix може би може само в exclusive мод да се отваря файл, т.е. само вашия процес да го ползва, никой друг да не го ползва. Не съм много наясно, т.е. са вече детайли на конкретната операционна система, но по принцип в една добра операционна система трябва да имате тези възможности да създавате и да унищожавате файлове, да отваряте, да затваряте и да работите със съдържанието на файла и метакоманди, които да сменят атрибути, име и някакви защити към информацията на файла да упражняват. В модерните операционни системи, какво има модерното? Unix е една от старите операционни системи, но в Unix имате две специални команди, които са link и unlink. Сега да ги обясня какво правят до края на часа и ако остане време за sync. Както е дървото на файловата система, и тук вече имате конкретни файлове, примерно, в Unix е разрешено вместо конкретен файл да имате в някоя точка, да имате указател към вече съществуващ файл. Това е, айде да го нарисуваме това с триъгълник, специален вид обект, който не е файл, ами е указател към друг файл. Той вече не е дърво, тук се получава по-сложен граф. Такава връзка ми позволява един и същ файл да го виждате от няколко директории. Примерно една програма да го вижда от едно място, друга от друга, но той да си е все същия файл. И за всеки файл в файловата система се поддържа броя на линковете към него. Нормален файл, най-обикновен, ще има единица за такъв брой. Той само от едно място се вижда в файловата система. Но може да случите на файлове, които имат 5 или повече връзки. Такива файлове обикновено се намират в SBIN. Айде да идем там. Броя на линковете е тук в... То е толкова важно нещо, че е сложен веднага след правата. А, тук са само по единици. Вижте и тези единици тук в LS-L. И тези единички е броя на линковите към съответния файл. Колко такива хард линкове са наричат. Трябва да видим в BIN дали е същата ситуацията. Има един с два линка. Ето, вижте пример за Uncompress. И може би с... Е, това е линк към нещо друго. Е, тук е тия в имената са означени с такива стрелкички. Ама той ще са символни линкове. Значи има два вида линкове. Едните са символни, другите са твърди. Твърдия линк, той просто ви сочи в същата структура в файловата система физически. Твърдите линкове са възможни само в рамките на една файлова система. Значи той, щом тук имаме твърд линк и той и този файл трябва да бъдат в рамките на една файлова система. Другите, може да имате други файлови системи, такива конкретни. Твърдите линкове са възможно само в конкретна Unix подобна файлова система. Те са вкарани в реализацията на файловата система в нейната структура. Другия тип линкове са меки линкове се наричат, soft link. Те са си пак тук няма файл, но има име на файл в пълната абстрактна файлова система. Това е като шорткътите в Windows. Нали? В Windows може една програма да направите шорткът да се сложите на десктопа или някъде друго. Това е все едно цитат към име на файл. Той е символен лист, който просто ви е описано там пълното име към файла, но сте го сложили някъде другаде, друга директория или на друго място, или с променено име, за да ви е по-удобно. Тези неща се правят с shell командите луна и тук target е оригиналния файл, а тук е новото име. Това е като искате да създадете твърд линк, а с опция минус S създавате мека връзка. Защо така се направиме? Създават удобства и в само твърдите връзки са направени с и други функционалности има. Командата, която разрушава връзка е link. Сега в шела точно как се казва не знам, но тя се използва като функция на си. Тя унищожава връзката, унищожава това нещо. Всъщност той в оригиналното място, където е файла, там пак има линк, самия файл се реализира някъде в структурата, а пък в оригиналното място, нали, самите структури на файловата система са такива, че всеки файл, всяко листо е всъщност указание към място в файловата система, къде е реализирания файл. С неговото име, атрибути и данни. После като говорим за как се реализират файлови системи в Unix, има един неща, които се наричат iNode. В самата директория има само номер на iNode, където и име на файла. Нали, тук ще има име на файла и номер на iNode, т.е. тук това е iNode, парче от диска, където започва описанието на файла и неговите и другите неща за него, атрибути и съдържание.
Т.е. указателя сочи към iNode, така?
Да. Тия указатели са номера на iNode и тук е записано и името на файл.
И iNode е квадратчето към което?
И iNode е квадратчето, което представя целия файл. Всичките му атрибути други и съдържания.
А то има ли някаква информация за сочещия към неговите указатели?
Не.
Той не знае.
Само бройката знае. Само бройката. И командата на link намалява тая бройка. Тя ще унищожи някои от тия неща и ще намали бройката. И когато бройката стане 0, файла се изтрива. Не го прави, значи той като ти за да изтриеш файл трябва да правиш unlink и реално файла се изтрива, когато направиш броя стане 0. Примерно всяка команда remove на файл намалява с единица брояча и ако той стане 0, тогава вече той се освобождава. Това пространство, броя блокове, които взема реално на файла. Команда delete в Unix няма. Нали, реалната команда, която се изпълнява е unlink. Това е пак от тая идея за ортогоналност. Нали, искаме да имаме минимален брой операции, които да имат хубава функционалност. Понеже unlink има, няма що да правим команда delete. А пък, когато ще ползваме такива връзки между отделни файлови системи конкретни, трябва да може да ползваме само символни връзки, защото той е хард линка, той разчита на вътрешната структура на файловата система. Друга интересна команда, която присъства във всички Unix реализации, сега доколко работи и какво прави, не е ясно, зависи от долу лежащата структура на конкретната файлова система е sync. Sync тя може да се в малко страницата може да видите дали има параметри какви в конкретния Unix. Sync в най-общия си вид извършва запис на. Представете си конкретната файлова система, тук ще има отворени файлове, някои от тях ще са в процес на промяна, други са си статични, затворени. И докато работи файловата система, част от информацията за файловете е в RAM памета в буферите. Sync предизвиква, възможно по най-бързия начин, запис на промените върху диска. Ако ви е страх, че спре тока всеки момент, трябва да изпълните Sync. Sync се изпълнява, когато се спира компютър, по нормалния начин. Като кажете, гасе си компютъра, се изпълнява Sync. Сега, ако файловата система е много модерна и с журнална структура, там не е необходимо това да се прави, но ако е с по-стара структура, не, нормалната поредица на спиране на компютъра преминава през Sync. Тя може да се прави синк на конкретна файлова система. Ако имате монтирани 5 файлови системи, примерно, при 5 дяла на диско или други неща, може да предизвикате синхронизация на някои от файловите системи. Или ако имате мрежов диск, нали, знаете, че мрежата към този диск ще бъде прекъсната, ще се спирате мрежовата услуга, нали, трябва операционната система да е спре културно. Първо да направи синк на мрежовия диск, за да се извърши. Примерно с таблета си работите и изключвате връзката към интернет. Ако в този момент имате отдалечена файлова система, операционната ви система трябва да направи синк на този отдалечен диск, за да се затворят файловете, които в момента са отворени, се прекратят операциите с тях и да се синхронизират с физическия носител.
Да. Тоест, в този случай с интернет, примерно да речем, аз съм си отворил Google Drive
да.
И прекъсна интернета, то извършва синхронизация обаче...
Ако усети, че, ако някак си разбира, че ще прекъсва, ако прекъсне спонтанно,
тогава
каквото стане. По принцип е хубаво ти е такъв тип файлови системи да са журнални.
Нали? Може да го обясня това понятие?
Ще го обяснявам, а друг път, днеска свършва времето. Ще го обясняваме подробно. Значи, то е начин да организираме файловата система така, че такива внезапни прекъсвания да нанасят минимални щети. Той ще го разкажа вече конкретните файлови системи. Такива мрежови и уязвими файлови системи, при които връзката е уязвима и комуникацията между средата, изчислителната и диска, дисково пространство, виртуално, каквото и да е устройството, примерно флашка, ако е или мрежова среда, е хубаво да са защитени, най-добре са защитени от журнална файлова система, но по-старите файлови среди, в които няма такава защита, има операция SYNC, която, примерно, в Unix знам, че на всеки 30 секунди се стартира автоматично или при спиране на компютъра, преди да се изключи компютъра. Но тия проблеми ние пак ще ги засегнем, когато ще ви говоря за методите за стартиране на операционната система и за спиране и за инсталиране. Те са близки като проблеми, които трябва да се решава. Там има сложна смяна на състояние и част от инструкциите за работа с файловите системи трябва да обслужват тия процеси. Добре, айде за днеска да свършваме. Другия път ще продължим. Всяка дейност да я вършим с едно изразно средство, да няма, нали, да не може една и съща функционалност да я правим с два различни инструмента, да избягваме такъв тип
неща. Тоест, в случая, примерно с файловете, ако имаме функция чети, да имаме функция read и read file, да правят едно
също. Да могат да правят едно и също нещо. Може едната да прави повече неща, но, нали, в Unix това се избягва. Значи всяка елементарна функционалност гледаме да я направим с една команда, а като правим по-сложна функционалност, глобяваме няколко неща.
То самият термин къде е,
Ами от линейната алгебра. Всеки вектор ти го представяш като линейна комбинация на базисните вектори, а базисните са ортогонални, те са перпендикулярни.